Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor. Sulejman Selimi dhe tre të tjerë shpallën të pafajshëm për një rast të krimeve të luftës. I pyetur se përse qytetarët duhet të votojnë lëvizjen vetëvendosje, Albin Kurti thotë:
Kemi dëshmuar që zotimet tona i përmbushim dhe nuk lejojmë asnjëherë kurfar shkeljet ligjit.
Nga bota, prorusët rrëzojnë një helikopter ukrainas, vrasin 14 ushtar. Një e treta popullsisë në botë vuan nga mbipesha. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kemi dëshmuar se zotimet tona i përmbushim dhe nuk lejojmë asnjëherë kurfar shkelje të ligjit, se lërëm korrupsion enorm, çfarë kemi gjetur në komunën e Prishtinës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Ai thekson se lëvizja e tij nuk është për ndalimin e shamis për personat mbi 16 vjeç, ashtu siç nuk është as për ndalimin e simboleve të feve të tjera në institucionet publike. Me zotin Kurti ka biseduar korespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Kurti, pse duhet të dhënë vota ju?
Lëvizja vetëvendosje është më shumë se parti politike. Lëvizja vetëvendosje është një subjekt i cili ka edhe ideale dhe moral në politik. Mirë, po në të njëjtën kohë është një subjekt i cili konceptin e saj të drejtë e parimor e ka shëndruar në alternativë qeverisë, e cila e bën Kosovën shtet republikan me zhvillim ekonomik të bazuar në prodhim, me drejtësi shtetërore që lufton në mënyrë pa kompromis korrupsionin dhe me barazi shoqërore përmes politikave sociale. Këto gjëra asnjë subjekt tjetër nuk i thot e aq më pak të bëj, ndërkaq kandidatët e vetëvendosjes janë mundësia, kushti dhe garancioni që alternativa jonë qeverisë do të realizohet kur të jemi ne në qeverisje, edhe në tërstinë e saj, por edhe në të gjitha elementet përbërëse të saj.
Keni qenë shumë kritikë ndaj pushtetit të deritashëm. Si do t'i bindni qytetarët që ju mund të veproni ndryshe nga ajo që keni kritikuar?
Ne kemi qenë opozit parimore, e sinqert dhe serioze në kuvendin Republikës Kosovës. Kemi qenë praktikisht i vetmi subjekt opozitar dhe në të njëjtën kohë në këta muaj të qeverisjes në Prishtinë kemi dëshmuar që zotimet tona i përmbushim dhe nuk lejojmë asnjëherë kurfar shkeljet ligjit, se lërëm korrupsion enorm çfarë e kemi gjetur në komunën e Prishtinës. Pra, me opozitarizmin ton parlamentar dhe me pushtetin ton komunal në kryeqytet, ne e kemi dëshmuar para qytetarëve të Republikës se jemi një subjekt krejtësisht ndryshe dhe rrjedhimisht do ta sillim ndryshimin të cilin e dëshirojnë të gjithë qytetarët anë kënd Kosovës.
Cili është qëndrimi juaj, zoti Kurti, për dialogun me Serbinë? Si do të vepronit nëse fitoni?
Ne besojmë që Serbisi duhen vënë kushte para çfarë do dialogu me të, dhe këto kushte kanë të bëjnë me heqjen e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë, ku shkruan që Kosova është pjesë integrale e Serbisë, me kërkim faljen për krimet nga e kaluara dhe me pagesën e dëmeve të luftës për të gjitha shkatërrimet, vrasjet të cilat na i kanë shkaktuar, por në të njëjtën kohë edhe një marrëdhënie e reciprocitetit, ku çka do që Serbia kërkon për serbët në Kosovë, do të duhej që të aplikohej së pari për shqiptarët në Serbi, posaçërisht në Preshev, Medvegje, Bujanovs, po pse jo edhe për hungarezët në Vojvodinë, për boshnjakët në Sandžak e për vlehët në krainën e Timokut atje. Në të njëjtën kohë, ne do të zëvendësonim dialogun me Serbinë, me dialog me serbët e Kosovës, me çrast integrimi i tyre në shoqërinë kosovare, do të bëhej përmes zhvillimit ekonomik, barazisë shoqërore, punësimit, e jo thjesht përmes këtyre privilegjeve institucionale për politikanët individual serb, të cilët kësisoj vetëm sa po shkëputen nga pakisa serbe si popullsi dhe në fakt nuk po e integrojnë atë në institucionet tona.
Një çështje e përfolur kohët e fundit është edhe lejimi apo jo i bartjes së shamis, asaj që cilësohet si uniform fetare në institucionet shkollore. Jeni për apo kundër lejimit të bartjes?
Lëvizja vetëvendosje e ka pasur qëndrimin e saj të qartë që prej gushtit të vitit 2011, edhe këtu jemi subjekti vetëm i cili e ka diskutuar në forumet tona të brendshme këtë gjë dhe ka ardhur me një qëndrim të qartë. E ky është që ne nuk jemi për ndalimin e shamis për personat mbi 16 vjeç, ashtu siç nuk jemi për ndalimin edhe të simboleve të feve të tjera në institucionet publike gjithnjë mbi moshën 16 vjeçare. Këtë e bëjmë nga pikpamja e shtetit sekular dhe nga aspekti i të drejtave të njerëzit, ashtu siç është përcaktuar në kartën universale për të drejtat e njerëzit. Pra, pikpamja e shtetit sekular dhe të drejtave të njeriut na bën neve që ta kemi një qëndrim të tillë, pra të mos jemi për ndalimin e shamis në institucione publike mbi moshën 16 vjeçare.
Kur jemi të zgjedhjet, me këtë të pranoni të hyni në koalicion të mundshëm, zoti Kurti?
Së pari, lëvizja vetëvendosje është duke u lidhur fuqishëm me qytetarin e Republikës pa dallim moshe, gjinie, profesioni, vendbanimi, preardhje, feje e kështu me radhë, dhe jemi duke synuar një ndryshim të madh demokratik i cili e ka në qendër qytetarin e Republikës me të drejta politike e kulturore, por edhe socioekonomike. Kur lëvizja vetëvendosje të dalë subjekti i parë pas këtyre zgjedhjeve, ne do të fillojmë bisedimet me partit e tjera dhe të shohim se me kë prej tyre mund të gjejmë më së shumti përputhje programore dhe besim të ndërsjellët. Pra, ne duam që të dalim subjekti i parë. Ndryshimet në Kosovë ndodhin pikrisht atëherë kur vetëvendosja do të jetë subjekti i parë, dhe për ta krijuar koalicionin qeverisës do të fillojmë vetëm më pastaj bisedimet mbi baza parimore, programore, konceptuale me partitë e tjera.
A keni vjet të kuqe, them kushtimisht, të cilat nuk do të mund t'i kalonit në këtë drejtim?
Ne çdo vit të kuqe tonën e lidhim me nevojën e madhe të qytetarëve të Republikës për ndryshim dhe besojmë që për ta kurorëzuar këtë ndryshim, së pari, vetëvendosja duhet të jetë subjekti i parë. Së dyti, alternativa qeverisë e vetëvendosjes me shtetin zhvillimor, shtetin social dhe shtetin e së drejtës duhet të paraqesin binarët e programit qeveritar 4-vjeçar të arshëm, dhe së treti, besojmë që është e shëndetshme për demokracinë në Kosovë që subjekti, partia në pushtet e cila ka qenë gjatë këtyre viteve që prej shpalljes së pavarësisë të dalë në opozitë.
Intervistën me zotin Kurti mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Java e tolerancës dhe e pajtimit ka sjell në Prishtinë princin e Jordanisë Gazi bin Muhammed. Në ligjëratën e tij kanë marrë pjesë personalitete të shumta fetare, teolog dhe studiues nga Kosova, rajoni dhe bota. Për Hollësit raporton Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të javës së tolerancës dhe pajtimit që promovon dialogun dhe mirëkuptimin ndërmjet komuniteteve të ndryshme fetare në Kosovë, princi Jordanis Gazi bin Muhammed ka mbajtur të njëjtën një ligjërat në Prishtinë me temën Dashuria në Kur'anin e Shenjtë. Princi Jordanis Gazi bin Muhammed është profesor i filozofisë islame dhe njëherë është i njohur si aktivist i marrëdhënieve ndërfetare dhe tolerancës. A i duke folur në gjuhën arabe, citon të pjesë të Kuranit duke quajtur atë libër të dashurisë dhe thoshte se njerëzit shpesh nuk e din këtë dhe nuk e kuptojnë një gjë të tillë.
The first is that love enables you to overcome pain. And then finally, of course, each one of us must die. So we will, through love...
E para, dashuria të mundëson të mposhtësh dhimbjen, pa tjetër se cili prej nesh do të vdesë. Dashuria do të mposhtë dhimbjen e vdekjes që do të vi për të gjithë ne. E dyta, nëse je i lumtur dhe i kënaqur, atëherë nuk ka lumturi pa dashuri, ka thënë princi i Jordanisë. Organizimi javës së tolerancës është platformë dy ndërkombëtare. Në këtë konferencë të nivelin ndërkombëtar po marrin pjesë mbi 150 personalitete fetare, teolog dhe studiues nga bota për të diskutuar marrëdhëniet për fenë dhe politikën, veç mas avancimin e dialogu ndërfetar si formë zhvillimit demokratik. Duke e cituar princin e Jordanis ku kishte folur për fen para kombëve të bashkuara, presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, theksoi se nuk duhet të abuzohet me fen.
He then told his world body that the misuse or abuse of religion can be a cause of world strife, whereas religions should be a great foundation for facilitating world peace.
Keshpërdorimi apo abuzimi i fes mund të shkaktojë orvajtje botërore, derisa fet mund të jenë një mjet për të ndërmjetësuar në paqen botërore. Shërimi nga ky problem duhet të vijë nga vetë religjioni. Religjionet duhet të jenë pjesë e zgjidhjeve e jo e problemit, ka thënë presidentja Jahjaga. Autoritetet në Kosovë gjatë kësaj jave kanë mbajtur një sër aktivitetesh të cilat kanë pasur për qëllim të rrisin ndërgjegjësimin rreth tolerancës, pajtimit dhe bashkëtesës paqësore mes besimeve të ndryshme fetare në vend. Toleranca, mirëkuptimi dhe bashkëtesa ndërmjet qytetarëve gjatë javës së tolerancës dhe pajtimit është thënë se është vlera mbi të cilën është ndërtuar shteti i Kosovës dhe që është shëndruar në faktor paqeje e qëndrueshmërie në rajone më gjerë. Islami është feja mbi zotruese e popullsisë me shumicë shqiptare në Kosovë, komunitetit boshnjak, goran dhe turk dhe disa anëtarë të minoriteteve rom, ashkalin dhe egjiptian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova në vazhdimësi po përballet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e publikuara sot nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit më të lartë tregtar në prill të këtij viti. Deficiti prej 181.3 milion eurosh në këtë muaj është dukshëm më i lartë se deficiti prej 177.9 milion eurosh në prill të vitit 2013. Ekspertët e ekonomisë apelojnë tek autoritetet përgjegjëse që të kenë në fokus zhvillimin e industrisë prodhuese. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova vazhdon të varten nga importi produkteve të vendeve të rajonit dhe të bashkimit evropian. Madje sipas shifrave zyrtare në tremujorin e parë të këtij viti, eksporti ka shënuar rënje, ndërkaq eksporti rritje. Edhe zyrtarët e Bankës Botërore në Kosovë ditë më parë kanë deklaruar se ka rënje të eksporteve. Sipas tyre, eksportet e mallrave vitin e kaluar kanë qenë 6.3% në rritje, ndërsa në këtë vit për tre muaj të parë kemi pasur rënje prej 2.3% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Rënja e nivelit të eksportit sipas ekspertëve për çështje ekonomike ndodh për shkak të performancës së dobët të kompanive prodhuese dhe mungesës së konkurrencës me vendet e rajonit. Berat Rukiqin nga Uda Ekonomike Kosovës konsideron se baza industrisë prodhuese shkatruar gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë dhe kjo ka bërë që kompanitë e rajonit të zënë hapësirë të madhe në tregun kosovar.
E tërë kjo, pastaj ka kriju një mundësi që prodhuesit e vendeve të rajonit të depërtojnë tregun e Kosovës shumë shpejt mungesë produkteve vendore dhe tash ta ruajnë atë treg. Pesh herë dhe me metoda të cilat nuk janë edhe të pranueshme në tregti, sidomos duke subvencionuar eksportin apo prodhuesit e tyre duke hyrë edhe me çmime dumping.
Ndryshe në një raport të publikuar sot nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet për një deficit tregtar më të lartë për muajin prill. Eksporti mallrave në muajin prill kishte vlerë 24.4 milion euro, ndërsa importi 205.8 milion euro. Kjo tregon një rënje prej 12.7% për eksport, ndërsa për import thuhet se nuk ka ndryshime për periudhën e njëjtë të vitit të 2013. Pra eksporti mbulon importin me 11.9%. Por profesori në Universitetin e Prishtinës Naim Gashi thotë se prodhuesit kosovar ende janë lartë të qenit konkurrent me bizneset e vendeve të rajonit edhe bashkimit evropian. Pozita pafavorshme tregtare, thotaj, du të vazhdoj derisa zhvillimi ekonomik, konkretisht industria prodhuese, të jetë prioritet i ekzekutivit.
Unë mendoj se prodhuesit vendor ka nevojë për më tepër luftimin e ekonomisë jo formale dhe kontrollimin e mallrave që hyjnë në Kosovë, cilësinë e tyre, afatin e skadencës e tjerë. Gjithashtu bizneset vendore ka nevojë për uljen e kamatave, do të thotë kredive të tyre. Biznesi vendor ka nevojë për zvoglimin e byrokracisë në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal.
Edhe Berat Rukiqi pohon se autoritetet kompetente duhet që të përmirësojnë konkretisht sektorin e bujqësisë në mënyrë që produktet ushqimore të zëvendësohen nga ato të huajat me prodhime vendore.
pra prodhimtaria e themi produkteve bujqësore rritet në mënyrë që për shembull një pjesë e madhe sidomos të produkteve që konsumohen nga ne, domethënë të dhënësohet me produkte vendore. Atë është e mirë që tash edhe në fushat zgjedhore shumica partive politike këtë paraqesin si prioritet. Shpresa jonë mbetet që këtë prioritet jo vetëm ta deklarojnë, mirë po edhe ta implementojnë.
A do të përmirësohet gjendja e industrisë prodhuese mbetet të shihet pas përfundimit të zgjedhjeve të 8 qershorit, pasi të gjitha subjektet politike në fushatën para zgjedhore po premtojnë përmirësimin e gjendjes ekonomike, konkretisht investime në prodhimtari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sipas autoriteteve të rendit, në periudhën janar-prill të këtij viti, aksidentet me fatalitet kanë shënuar rritje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Edhe në qendrën emergjente pohojnë se numri i të aksidentuarve që kërkojnë ndihmë mjekësore është çdo ditë në rritje. Për më shumë detaje raporton Ariana Kasapulli.
Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se numri i aksidenteve në komunikacion gjatë periudhës 4 mujore janar-prill 2014 është mjaft i madh dhe shqetësues. Sipas autoriteteve të rendit, në këtë periudhë kohore kanë vdekur 44 persona, e që është një rritje prej 37.5% më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se prej 44 personave të vdekur si pasojë e aksidenteve në komunikacion, një numër i tyre janë edhe këmpësor.
Bazuar në statistikat krahasuese, statistika këto që janë të evidentuara në policinë e Kosovës, sa i përket aksidenteve në tërë Kosovën, mund themi që fillimisht statistikat janar-mars kanë qenë shumë shqetësuese për policinë e Kosovës, statistika këto kryesisht në rritjen e numrit të aksidenteve me pasoja fatale. Dhe mu për këtë policia Kosovës ka ndërmarë masa shtesë duke filluar implementimin e një planit të quajtur java e sigurisë. Në këtë javë të sigurisë, toleranca nga ana e policisë Kosovës ka filluar të jetë zero. Nga janari dhe në prill të vitit 2014 kanë humbër jetën 44 persona.
Zoti Kelani gjithashtu ka shtuar se aksidentet në komunikacion gjatë periudhës janar-prill të këtij viti kanë shënuar rënje krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por që ato me fatalitet kanë shënuar ngritje. Në anën tjetër, Gzim Mustafa, mjek në qendrën emergjente në qendrën klinikë universitare të Kosovës, thot se numri i personave të aksidentuar që kërkojnë ndihmë është çdo ditë në rritje. Ai gjithashtu ka potencuar se edhe numri i këmbësorëve që aksidentohen e kërkojnë ndihmë në qendrën emergjente është i madh.
Po tash gjatë sezonës verës është fluksi më i madh i pacientëve që nduan komunikacion. Një mori faktore që ndikojnë në rritjen e numrit të aksidente, marë për bazë duke filluar nga infrastruktura rrugore, pastaj defektet në automjete. Shqetësuese është fakti që është në rritje numri i aksidenteve në komunikacion në raport me ndoshta edhe me vite tjera. Pastaj tashve se ka filluar ardhja e bashkëdhetarëve tanë që në orën e tyre po rritet numri i aksidenteve, pra që se atje është dalin i madhe i infrastrukturës rrugore të këtë në raport me shtetet në Evropë.
Si do qoftë si pas autoriteteve të rendit, për periudhën janar-prill të këti viti, rreth 4.000 aksidente kanë qenë edhe me dëme materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në rajon Maqedonia është futur në krizë të re parlamentare pas vendimit të opozitës për të kthyer mandatet e deputetëve. Në botë, ndërka që opinioni është trunditur nga vrasja me gurë një vajze pakistaneze vetëm për faktin se ajo ishte martuar me njerin që dashuronte. Për këto dhe të tjera do të flasim në minutat vijues, qëndroni me ne. Qeveritë teknike dhe zgjedhje të parakoshme parlamentare, ky variant sipas disa ekspertëve në Shkup është mënyra e vetme për zgjidhjen e krizës politike pas vendimit të opozitës për kthimin e 33 mandateve të deputetëve. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve do të nisë procedurat që janë të komplikuara për rastin konkret, ndërsa partitë vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për situatën e krijuar pas zgjedhjeve të 27 prillit. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pas vendimit të deputeteve të opozitës për të kthyer mandatet e fituara në zgjedhjet e fundit parlamentare, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të nisë procedurat që vendet e lira të plotësojë me kandidatët të radhës nga lista e partive opozitare. Edhe pse të gjithë 120 deputetët e opozitës janë deklaruar se nuk do të pranojnë mandatet, KSHZ-ja do të vazhdojë me procedurat teknike deri në kandidatin e fundit dhe më pas do të vendosë për zgjedhjet e parakoshme për vendet e lira. Sipas KSHZ-së, e gjitha procedura mund të zgjasë rreth 3 muaj. Dhe më pas se kuvendi do të vendosë për zgjedhjen e 33 deputeteve, aq sa kishin fituar partitë opozitare në zgjedhjet e 27 prillit. Por një variant i tillë ka shkaktuar reagime të ndryshme se mundet apo jo të shpallen zgjedhje për këto mandate. Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se zgjedhjet mund të shpallen në rrethana të tjera, por jo edhe në rastin konkret pasi vendimi i opozitës është politik.
Në rastin konkret, meqense punohet për vendim politik që partia politike opozitare nuk merr pjesë në parlament, kjo reflektohet edhe kjo rezulton faktikisht edhe për të gjitha kandidatët tjerë të cilët janë në listë. Kështu që për rastin konkret nuk mund të realizohet me zgjedhje plotësuese.
Sipas tij, pas vendimit të opozitës së përkthimin e mandateve, Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë politike, që mund të kapërcete vetëm se me formimin e një qeverie teknike.
Parlamenti juridikisht e ka atë shumicën e rëndom të zakonshme, për ka shumicën absolute, që do të thotë se ai mund të punonë dhe të sjellë të gjitha llojet e vendimeve, akteve të ligjeve, për të cilat është kompetent. Por, nga ana tjetër, nga aspekti politik, parlamenti në këtë përbërje, edhe pa opozitë, politikisht nuk mund të vepron, meqense vendimet e tij do të kontestohen edhe në brenda dhe sidomos nga faktori jashtëm. Mendoj parlamenti të zgjedh një qeveri të përkohshme, teknike.
Edhe partitë opozitare kanë kundërshtuar njoftimet se mund të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare për vendet e deputeteve që ato nuk i pranojnë.
Nema učestvovanje vo parlament, što ne je odras na vistinskata volja na građanit.
Nuk do të marim pjesë në kuvend i cili nuk reflekton vullnetin e vërtetë e qytetareve dhe askush nuk mund të ndikojnë në këtë vendim të opozitës. Me këtë akt të qartë ja bëjmë me dije Nikola Gurevskit dhe pushtetit të tij se nuk mundet që me dhunë të asil opozitën në kuvend. A i duhet të marë përgjegjësinë për zgjedhjet e kriminale dhe për problemet që pasuan, ka deklaruar kryetari i LSDM-së Zoran Zaev. Partia e tij menjëherë pas mbylljes së votimeve më 27 prill doli me njoftimin se zgjedhjet, si ato parlamentare ashtu edhe presidenciale që u mbajtën të njëjtën ditë, kanë qenë të manipuluara andaj dhe nuk njohin rezultatin e tyre. Ndërkohë nga Vëmëro Dopomenia në pushtet vlerësojnë se vendimi i LSDM-s është i padrejtë dhe i dëmshëm për interesat e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Vrasja me gur është shkelje qartë e traktateve të Kombeve të Bashkuara. Të 14 shtetet myslimane që lejojnë viktimat të trajtohen në këtë mënyrë duhet të bëhen subjekti i shqyrtimit përëndimor, shkruan Gazeta Times. Ndjekim bashkë për mbledhjen e artikulit. Me kalkulimet e shumë kalendarëve është viti 2014, por në Lahore këtë javë mund të kenë qenë shekujt e errët, shkruan Gazeta Times. Një familje ka vrarë me gur vajzën e saj 7 zënë, e cila kishte guxim të martohej me njeriun që dashuronte. Akti i egër i vrasjes me gur është në fakt torturim publik i dikujt deri në vdekje, shkruan Times. Praktika duhet të jetë subjekti një ndalesë të veçantë ndërkombëtare dhe presioni duhet të vinë nga të gjitha shoqëritë. Vrasjet e tilla nuk kanë vend në botën moderne, sipas gazetës. Incidenti i fundit në Pakistan ka ndodhur para një gjykate ku çifti sapo kishte regjistruar martesën pa kërkuar miratimin e familjes së vajzës. Vajza është rrahur dhe pastaj sulmuar me gur në praninë e policisë dhe kalimtarëve dhe askush nuk ka ndërhyr. Babai, protagonisti kryesor, më pas është dorëzuar tek autoritetet. Derisa këto të fundit thonë se do të ndjekin të gjithë të përfshirët dhe se vrasjet për nder i nënshtrohen kodit penal, ky akt i barbarizmit është thjesht produkti dekadave të tolerancës zyrtare. Bashkëshorti i viktimës Muhammed Iqbal e ka përshkruar kështu ngjarjen.
O gjithë pajtimi bande janë gjë.
Kanë qenë 30-40 veta dhe 6 nga ata kanë çulluar gruan time. E kanë goditur rënd me tulla dhe gur në kokë dhe ajo ka vdekur në vend. Kemi thirrur policinë për ndihmë, por ajo nuk ka ardhur. Policia ka qëndruar në 5 deri në 7 metra distancë dhe ka parë gjithë ngjarjen, ka thënë Iqbal. Qeveria beson se indiferenca e saj ka mbështetjen popullore, shkruan gazeta Times. Sipas një sondazhi nga qendra e hulumtimeve Pew, 83% e opinionit pakistanez mbështet vrasjen me gur për tradhti bashkëshortore. Rreth 870 gra kanë qenë shënjestër e vrasjeve për nder vitin e kaluar. Disa janë gjuajtur me gur, disa janë qëlluar me armë. Times shkruan se ka arsye të mjaftueshme për të ndaluar ndihmën për vendet që vrasin qytetarët e tyre në këtë mënyrë të tmerrshme. Vrasja me gur është shkelje e qartë e traktateve të Kombeve të Bashkuara, të tilla si Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, nënshkrues të së cilës janë edhe Pakistani edhe Irani. Të 14 shtetet muslimane që lejojnë viktimat të trajtohen në këtë mënyrë, duhet të bëhen subjekti shqyrtimit përëndimor. Times ka nisur një fushat të sukseshme në vitin 2010 për të hequr dënimin me gur kundër një shkeleseje të dyshuar iraniane, Sakineh Muhamedi Ashtiani. Dënimi i saj është pezulluar, por ajo mbetet në burg. Vrasja me gur është dënim ligjor në Mauritani, në 1/3 e 36 shteteve të Nigerisë, në Katar, në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Jemen. Në Somali, një vajzë 13 vjeçare ka thënë se është përdhunuar nga 3 burra. Ajo është akuzuar për tradhti bashkëshortore, është varrosur deri në qafë brenda një stadiumi dhe është vrarë me gur në praninë të 1000 personave. Sipas gazetës Times, nuk mjafton që zyra jashtme të shprehë tronditje ose shqetësime kur gjëra të tilla ndodhin. Qëndrimi jashtë çështjeve të brendshme dhe kulturore i vendeve të huaja nuk mund të aplikohet. Shumë dietar islamik mohojnë se vrasja me gur për tradhti bashkëshortore ose vepra seksuale lejohet me Kur'an. Ndërkaq gjykatat që veprojnë me ligj të shëriatit marrin në shqyrtim dëshmi të kufizuara dhe diskriminojnë qartë gratë viktima, shkruan Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këto ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatës i misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEKS në gjykatën themelore të Mitrovicës ka shpallur të pafajshëm 4 të akuzuar për krime lufte: Sulejman Selimin, Ismet Haxhën, Nexhat Çubrelin dhe Shefki Hysenin. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e ULEKS-it Dragana Nikolić Solomon. Sipas saj, vendimi është lirues për 4 të dyshuarit, të cilët kanë qenë të akuzuar në një rast të krimeve të luftës, por pavarësisht këtij akt gjykimi, Sulejman Selimi dhe Ismet Haxha do të vazhdojnë të qëndrojnë në paraburgim nga se janë të akuzuar edhe në lëndën e njohur si grupi i Drenicës. Ish myftiu i madh i Bosnjës Mustafa Ceriç ka njoftuar se do të kandidojë për ulsen bosnjake në presidencën trepalshe të Bosnjës. Zgjedhjet presidenciale në këtë vend do të mbahen më 8 tetor. Kleriku me ndikim në Bosnjë ka thënë se do të kandidojë si i pavarur. Dy ulset e tjera në presidencë janë të rezervuara për një kroat dhe një serb. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se 14 ushtarë, në mesin e të cilëve edhe një general, janë vrarë si rezultat i rrëzimit të një helikopteri ushtarak nga separatistët në Sloviansk. Luftimet e ashpra në këtë qytet vijnë 3 ditë pas vrasjes së 10 separatistëve prorus në qytetin Donetsk. Një seri sulmesh në Irak që nga dita e djeshme ka lënë të vrarë së paku 60 persona. Shumica e tyre ka ndodhur mbrëm vonë dhe në orët e para të ditës së sotme. Sulmi më vdekjeprurës është shënuar në lagjen Kadimia të Bagdadit, ku nga shpërthimi makinës bomb kanë humbur jetën së paku 16 persona dhe janë plagosur 52 të tjerë. Përveç në kryeqytet, sulme ka pasur edhe në qytetin e Mosulit. Si pas një studimi të publikuar sot, pothuaj se një treta populatës në bot është mbipesh. Studimi është publikuar në buletinin mjekësor dhe Lancet, ndërsa hulumtuesit kanë shqyrtuar të dhënat nga 188 shtete që nga viti 1980 deri më 2013. Ata kanë gjetur se 2.1 miliard njerëz në gjithë botën janë të shëndosh ose mbipesh. Kjo shifër 33 vjet më herët ka qëndruar në 857 milion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.